«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Змена относинов до советской спадчины у Беларуси адлюстровывая той раскол у нашем грамадстве, які поделил нацию на две незмешальные половы, нібы алей и ваду. С долгого шерогу символов 20-го стагоддя актуальными застаются немногие. Гэтак реальная, а не декоративная кампартия дзейнічае сёння у апозиции, а практичная незалежность Беларуси ажыццяўляецца уладой. Про Ленина теперь особливо и не узгадывают, затое Сталин выступая як маркер однозначно твоих силов и поглядов, альбо однозначно не твоих. Союз письменников, официозный за советами и оппозиционный сегодня, улада всеми силами старается расколоть на два. Белорусская мова, вельми подобным чином, как это зроблено с компартией, живая, отдаденная у оппозицию. Спис таких парадоксальных трансформаций может быть долгим, а выснова з яго одна. Раскол белорусов на честных и нечестных только поглыбляется, бо любая з'ява, якая могла б усіх нас об'єднать, зараз же формализуется, поделяется на некалькі, альбо выкидается с поля официозу преч. У гэтым сэнсе показальны лёс першамая. У часы БССР чалавек мог по-рознаму ставіцца да савецкага ладу, Леніна і камуністычнай ідэалогіі, але свята міру, працы і вясны бясспрэчна аб'ядноўвала ўвесь народ. Першамайскія дэманстрацыі праходзілі адносна ліберальна. Яны легалізавалі наш веснавы настрой і нашу салідарнасць з пралетарыятам далёкага Чыкага, што ўжо само сабою разбурала залішні фармалізм. Словом, першамайскі выплеск энергіі яднання быў пазітыўны. Сёння ж пра гэта можна толькі ўзгадваць. У цяперашняй Беларусі ў прынцыпе немагчымы такі вось санкцыянаваны ўладай шчыры выплеск энергіі яднання. Афіцыйная ідэалогія ў прынцыпе не прадугледжвае такой прадухі. А калі ты сам шукаеш яе, адразу апынаешся на несанкцыянаваным баку. У сённяшняй перадачы мы вернемся ў той колішні першамай і ў тую эпоху, калі беларуская нацыя яшчэ не была падзеленая на чэсных і нячэсных. Паспрабуем аднавіць атмасферу таго жыцця, каб адчуць кантраст з жыццём сённяшнім. Дзеля гэтага Змітер Бартосік адправіўся на гутарку да драматурга і энцыклапедыста Алеся Петрашкевіча.
Калісьці я любіў свята першамая. Гэты савецкі вялікдзень яшчэ захоўваў у сабе зарад і свежасць эпохі Днепрагэсу ды іншых вялікіх здзяйсненняў. У адрозненне ад савецкіх лістападаўскіх калядаў, шэрых, дажджлівых і наскрозь фальшывых. Дзякуй чыкагскім анархістам за нашае калі не шчаслівае дзяцінства, дык хаця б за адзін той дзень. Я не памятаю, каб 1 траўня ішоў дождж. Тою святочнай раніцай пачыналася самае сапраўднае лета. Цёплы ранішні ветрык, зеляніна на вуліцах, ну-ка сонца ярчы брызні з усіх рэпрадуктараў, хроніка парадаў 30-х гадоў у тэлевізары са шчаслівымі фізкультурнікамі і яркія фарбы шэсцяў, як помніцца, у дзяцінстве давалі момант радасці ад усведамлення, што жывеш у лепшым краі на зямлі. І да агульнага ўра я далучаў свой дзіцячы піск цалкам шчыра. Адно мне не зусім падабалася ў гэтым свяце вясны. Занадта змрочныя твары савецкіх кіраўнікоў на партрэтах, што неслі дарослыя. У асноўным на тых харугвах былі намаляваныя нейкія старыя і, напэўна, зусім нядобрыя дзядзькі. Ці ўмелі яны смяяцца і радавацца, як нармальныя людзі, міжволі ўзнікала ў мяне пытанне. Ідучы на сустрэчу з драматургам Алесем Петрашкевічам, колішнім работнікам усімагутнага ЦК, я зусім не ставіў перад сабою задачу ўзнавіць той колішні святочны настрой. Хацелася ўзгадаць эпоху, крыху ажывіць яе анекдотамі цыкоўскага закулісся, якіх спадар Алесь ведае безліч.
Малады чалавек трапляе ў ЦК на работу, ну, як кажуць, дзед рады, баба рада, а тут было зусім другое. Пакуль я тут праглядаўся да сваёй працы, прыехаў мой начальнік і застрэліўся дома. Прайшло не так ужо многа часу, засяліўся ў ваннай былы загадчык аддзела прапаганды і агітацыі. Два гэтыя выпадкі зрабілі на мяне вельмі моцнае ўражанне. Стала прыходзіць цвярозасць. А можа, самая цвярозасць прыйшла? Гэта ад першай сустрэчы з сакратаром па ідэалогіі. Я ўжо ведаў, што ходзіць такі тэрмін «людзі для ўнутранага ўпатрэблення». Было мне адно з першых даручэнняў: «Падбярыце, пожалуйста, дэлегацыю в Польшу», кажа сакратар, «чтобы был кампазітар, актрыса і художнік». Рашыў я сябе паказаць з лепшага боку, што я ў курсе тут ужо справ. Ну, я говорю, што я мог бы і сразу назваць дэлегацыю. Я говорю, ну, можна было бы Станюту, актрису, можна было б Міхася Савіцкого, художніка, і можна было б Вагнера, композитора, Генриха Вагнера. І тут показав своє досвідчене, що, кажу, Вагнер польську консерваторію скончив, мову польську ведаю, це буде до речі. І він так помовчав і говорить, все то, що ви назвали, це для внутрішнього употреблення. Ну, я так амаль задом вийшов, прийшов до свого колеги, який вже 13 років сидів на цьому місці. Я кажу, що я не так сказав? І він каже, ти не спішайся, ти у мене питайся. А нельга було послати Станюту? У Станюти батька мастак був у окупації. Мастак Михайло Савіцький повинен був померти, а не помер у полоні німецьким. А він каже, ну, а Генрих просто єврей.
Радио «Свобода», «Вострая брама». У адрозненне ад савецкіх часоў, ані першамая, ані якое іншае дзяржаўнае свята сёння не аб'ядноўвае ўсіх беларусаў у адну нацыю.
Пачалі выносіць партрэты членаў палітбюро. Адзін за другім. Прыйшоў ЦК Камсамола, уже бере партрета не было, а потом вынесли Булганина, потом вынесли Маленкова, Шипилова, а потом Подгорный загремел, а потом сам Хрущев. И это сделало на меня уражение моцное. Я уже зрозумел, куды и у який час я трапил. Но самое было цікавое, что однойчі пришли заседать, а ніводнага портрета членов политбюро нема, і тільки Ленін і Маркс, і Енгельс засталися. Ну, всі вельми здивилися, але, знаєте, здив такий страшновато стало. Тут же поклікали завхоза, який виносив. А він каже, ну, а яка різниця? Типа одному виносять, я всіх виніс. Ну, а от Владимир Ілліч і Карл Маркс, гэта надійно. Занялись, кому треба, гэтым завхозом. Ён адсядзеў даволі доўга ў турме, змяніў прозвішча, уступіў у партыю і быў прыняты на работу ў рэжымную ўстанову. Прыязджае сакратар райкома Віталь Баранавіч, і мне ў паўголаса кажа, што нам делаць? Мы сельсавет ліквідировали, а там Владимир Ильич Ленин, памятник. Я говорю, уже снесли здание? Еще, говорит, нет. Я ему решил по-человечески посоветовать, не как супрацовник ЦК, а просто я говорю, сдымите Владимира Ильича и там покиньте шильдочку, что снят на реставрацию. Шильдочка сгубится, а потом снесете сельсовет. И он на меня поглядел, знаете, как на ворога народа. И каже, я пойду выше. І некуды ён выше сходзіў. Праз 30 гадоў я з групай вучоных ехаў у Нясвіж на дні беларускае пісьменства, И на перекрыжевании дороги у кустах стоит помник Владимиру Ильичу, не снятый. И до его просека просечено. Кто-то доходит, я не знаю, но вот до чего можно дойти.
Слухаючи анекдоты про людей, чьи имены мне абсолютно ничего не говорят, я никак не могу погодиться с тем, что яны, работники самой уплывовой организации, хоть неяк уплывали на мое житё. Уплывали как раз иншие, что жили побач, покутывали, спивалися и створали. Быков, Короткевич, Стральцов, Мулявин, Высоцкий жили и створали худшей за все насуперок той уладе. Именовито гэтыми именами и будет позначена тая эпоха.
А у ЦК партии пришел. Сегодня пришел, познакомился со своим наместником загадчика отдела по студентской молоди. Меня взяли для работы с кубинскими студентами. Цікавая была работа, инструктор по нагляду за кубинскими студентами. Ну, наглядал. Это новые анекдоты. Докладная с КГБ, секретарю ЦК по идеологии, что кубинские студенты не ночуют в общежитиях, а ходят по квартирам, по домам к ненадежным женщинам. Ну, вызывает секретарь, говорит, что у вас там делается в университете? Вы же инструктор Центрального комитета. Это же университет имени Владимира Ильича Ленина. А у вас негр пошел к чужой жене, когда муж уехал в командировку. А тот вернулся и застал его. Ну, пошел проверять проректору Малышеву, что будем делать. Он говорит, ну, я негру объяснил. Негр мне клялся, что он уплатил. Я ему говорю, что ходить к женщинам нельзя, к чужим женам. А он мне доказывал, что он заплатил. И чего я к нему вяжу? И еще он сказал, у нас бордели на Кубе. А как мы у вас будем жить? Мы же приехали на 5 лет, я женатый человек, взрослый мужчина. Как я у вас буду? Я говорю, и что вы ему сказали? Я ему сказал, ты не волнуйся и не торопись. Все устроитесь и бесплатно.
Радио «Свобода» – «Вострая брама». У адрозненне ад савецкіх часоў ані першамая, ані якое іншае дзяржаўнае свята сёння не аб'ядноўвае ўсіх беларусаў у адну нацыю.
Зрэшты, адно імя, як дарэчы і аблічча на партрэтах, заўжды вылучалася з агульнай калоды ЦК. Маю на ўвазе Пятра Міронавіча Машэрава, чалавека трагічнага лёсу, які адначасова і ў камунізм верыў, і цану друкаванаму слову ведаў.
Я не мог напісаць п'есу пра ЦК. Я напісаў п'есу пра райвыканкам. П'еса называецца «Злыдзень». У кожнага чалавека ўнутры свой злыдзень. Ён яго падбівае на дрэннае, а чалавек павінен устаяць супраць уласнага злыдня. Я такую п'есу напісаў. І даверліва даў яе пачытаць сакратару па ідэалогію. Ён, не папытаўшыся ў мяне, маю п'есу даў пачытаць Машэраву. Я заходжу Машэраву, Машэрава чытаў вашу п'есу. Інтересны сюжэт. П'еса з чортам – это вообще інтересна. Но! И такое сказал «но», что я улип у кресла. Если ваш злыдень будет так активно действовать, как он действует у вас в пьесе, мы коммунизма не построим никогда. Я открыл рот и чуть не ляпнул. А вы что, думаете, что мы его когда-нибудь побудуем? Устремался. А когда прошел в кабинет, то я стал думать, как же так? Я уже разумею на своем месте, что мы его не побудуем николи. А он не разумеет, и не трагедия это. Я аднойчы зайшоў да яго ў кабінет, а ён ходзіць вельмі узрушаны, адну сагарету прыкурвае ад другой. Я сеў, так што ён мне паказаў на стол, я сеў, чакаю, а ён ходзіць вакол стала пасяджэнняў, эліпс такі стол. А потым затушыў гэту сагарету і кажа, толькі што пазванил Гришин і очень папрасіў, чтобы я к празнічку прыслала яму 9000 малочных парасятак. Доўгая пауза. А потом кажа, і самае гнуснае, што я пашлю яму этих 9000 парасятак. Пра якую тут самастойнасць? Ён не раз паказваў на столь ўжо 5-го паверха, калі нешта хацеў сказаць не да канца. Так что про некую самостоятельность, про некую белорусскость ЦК говорить не треба.
Чым болей я слухаю спадара Петрашкевіча, тым больш упэўніваюся, што тая эпоха сышла назаўсёды. І як не намагаецца сённяшняя ўлада вярнуць яе, ажывіць, усе спробы дарэмныя. Паспрабуйце ўявіць партрэты якіх-небудзь праляскоўскага з козікам панад першамайскай дэманстрацыяй. Таксама ненатуральна выглядаюць усе цімураўцы і БРСМаўцы разам з лепшым сябрам калгаснікаў, хакеістаў і праваслаўных атэістаў. І гледзячы на іх твары, пераконваюся, што яны гэта таксама разумеюць. Не застанецца ад іхнай эпохі нават анекдотаў пра іх. Адно зводкі пра арыштаваных за здаровы сэнс. Нават свята свайго ў іх няма. Такога свята, з якім хацелася б павіншаваць каго-небудзь з іх.
Радыё «Свабода. Вострая брама». У адрозненне ад савецкіх часоў ані першамая, ані якое іншае дзяржаўнае свята сёння не аб'ядноўвае ўсіх беларусаў у адну нацыю.
Народ гумар не згубіў. З народам заключылі контракт, і ён залёг. Уже больш гумарнога народа з вельмі своеасаблівым гумарами сатыры, чем белорусская, я не ведаю. Не забитый и нема от вечного плачу, народ залег, чакая, але народ еще вельми разумея, что час таки спрасованный, что может долго чекать не доведется. Вот такое чекание, не бы такое, часовое чекание. Ну, чего простей. Вот я написал вот вспомины свои, называют цены «Крыницы и Каламуть». Крыніцы – гэта 20 маіх гадоў, якіх я пражыў на вёсцы. З людзьмі, з прыродай, са школай, з маладосцю, з юнацтвам, з першым каханнем. Вот гэта былі крыніцы. А астатнія 40 гадоў маёй працы – гэта была ў асноўным Каламуць. Ну, за выключэннем энцыклапедыю, гэта была праца як песня. Хоць бурлакі таксама спеваю. У нас сёння сітуацыя абсалютна сатырычная. Я не ведаю, наколькі гэта падходзіць пад новы закон, але сітуацыя такая, што сатыра можа выбухнуць. Я асабіста мог бы прапанаваць зараз дзве сатырычныя п'есы, якія адна ляжыць уже гадоў 7, другая яшчэ больш, мог бы нават тэму назваць. Дзея адбываецца на Акрэсціна у адной камеры. Куда я собрал кожной твары по пары, яких туды звычайно собирають после нейкой зачистки. Зачищеным було про що поспрачаться, було про що проговорить. Суду було над чим попрацювать, тюремщику було кого поводить, начальнику тюрми було кого послухать. Сатира, я її написав, каб уже всім було все зрозуміло, у формі гратеска. Але ж не ў гэтым справа. Галоўнае, што ёсць каго зачышчаць, а няма каму пацікавіцца і выслухаць гэтых людзей. А чаго яны хочуць? Чаго яны лезуць на ражон, каб адсядзець 15 сутак? Не. Ёсць у мяне там і ўгалоўнік, і ФЗУшнік, і студэнт, і пісьменнік там ёсць, які туды трапіў. Может, вы режиссер? Берите, ставьте.
Чорно-белые фотокартки з першамайських демонстрацій у дитячій пари. Ёсць нейкая разумнасць і справедлівасць у тым, што масавае каляровае фото прыйшло разам са сконам савецкае эпохі. Гледзячы на тыя фотаздымкі, я ўжо не ўзгадаю, якога колеру той надзіманы шарык, які я несу з непадробным гонарам. Самае яркае савецкае свята захавала свае фарбы адно толькі ў памяці сведкаў. З тае пары змяніліся не толькі колеры, але і сэнсы многіх словаў, напрыклад, дэманстрацыя ці салідарнасць. І як немагчыма назаўжды застацца ў дзяцінстве, так і спробы працягнуць гэтае дзяцінства выглядаюць на псіхічную хваробу.
Прэзідэнтка Латвіі Вайра Вікі Фрейберга ў адным з апошніх сваіх інтэрв'ю растлумачыла, як яна разумее прыроду саўка альбо гомасаветыкуса. Гэта людзі, якія засталіся дзецьмі і на адрэс адмаўляюцца становіцца дарослымі. Узрост, насамрэч, тут ні пры чым, яны могуць быць даўно на пенсіі. Рэч у тым, што дзеці не маюць такой свабоды, як дарослыя, але і не надзеленыя такой адказнасцю. Гэта значыць, што нехта за іх адказвае, і ім гэта падабаецца. Такі самы вобраз я сустракаў у дакументальных фільмах пра паўночную Карэю. Там палова нацыі ўвесь час занятая падрыхтоўкай масавых відовішчаў і парадаў. Яны не даядаюць, але пры гэтым усе спяваюць і танчаць. І калі ім задаюць пытанне, як вы можаце так жыць, кажуць, абсалютна сталага веку людзі кажуць, мы пачуваемся шчаслівымі ў сваім дзяцінстве, бо ў нас ёсць бацька, які думае пра нас, а мы славім яго ў нашых песнях. Па вялікім рахунку, гэта і ёсць тая лінія фронту, якая сёння падзяліла беларусаў на тых, хто хоча быць дарослым, гэта значыць свабодным і адказным за сваё жыццё, і тых, хто хоча быць дзіцём, ні за што не адказвае і не разумее, што такое свабода і навошта яна патрэбная. Вось дзе пралёг наш нацыянальны водападзел. Не паводле прыхільнасці да савецкага ўчора, да незалежнасці або Лукашэнкі, а паводле жадання быць альбо не быць дарослымі людзьмі. Сённяшні першамай, які перастаў быць усеагульным святам салідарнасці, салідарнасці якой, з чым і ў чым, сведчыць пра канчатковае разбурэнне тых сімвалаў адзінства беларускай нацыі, да якіх мы прывыклі з савецкіх часоў.